Gepliyar adatlıq radiosi. Yer-yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2015 yılın 12 noyabrı heptenin penşembe günü. Xabarlar gündeligimi de Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programamızda. Möngler Çoğanistanlı 11 noyabrda kavulda yürüyüş geçirip, yanı yakında cesetleri tapılan etnik kadaraların öldürülmeğine protest bildirdiler.
Kasımamızda bayat katılarızda girme bilen, ma kodum avunlar kasas mı kalın?
Европа Бүлелешінің Дашырғы Атнышықлар Комитетінің ағдасы Тамаш Мисерич, Европа Бүлелешінің Түркменстан бағытты қарарсыз журналистерің яңылмығының дуам етмей өлен бағылылықты қас берк позиция елемелдігін айдар.
Otherwise, the human rights policy aim is just not credible in the region.
10-ci ноябрда Ашхабадта тәді ұрлан биналарын асылыш давырасы өлен бағылы көпчіліклейін тәрі мүңлерчі мектеп оқуғысы хем қатнаштырылды. Şun biz bu bebeğeliki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyadelikler bilen tanış olun. Müngler Çoğanistanlı 11. noyabrda kavulda yürüyüş geçirip etnik Hazaraların Taliban tarafından öldürülen lügaydılayan vaka protest bildirdiler. Köpüsü etnik Hazaralardan ibaret protestçiler 7 pidanın tavıdını götürüp hükümeti yurtta hufsuzluğu üpçün etmeye çağırdılar. Şehirde protestçiler pidaların suratlarını götürüp çıktılar ve Taliban'ı ölüm diyen şığarları öne sürdüler. Şehirde Prezident Ashraf Ghani'nin hem yerine yetirici yol var Abdullah Abdullah'ın vedipelerinden çekilmeğini talep ettiler. 7. Ayavrda Zabul vilayetinde 4 erkek adamın 2 zinanın ve 1 çağanın kellesi kesilen cesetleri tapıldı. Olar Gazni vilayetinde bundan 6 ay ön uğurlanıptı. Türkmenistan'ın ve Afganistan'ın prezidentleri Transovgan gaz geçiricisine kurup başlamak var adıla alıştılar. İki yurdun prezidentinin Türkmen gazını Afganistan'a, Pakistan'a ve Hindistan'a aktırmak önce gaz geçiricisinin kuruluşuğunu başlamak meselesi var adı 10. ayavrda telefon arkalı geçiren sökvetteşlüğünde pükür alıştılar. Sandıkları resmi maglumatlarda xabar verildi. 13. dekabrda gaz geçiricisinin düğünü tutmak boyunca davara qatnaşmak barada Qurbanqulu Berdimuhammedovun çaqlığını kabul edin Ashraf Ghani proyekti tutuş region üçin inen vacib deyip adlandırıptır. Uzunluğu 1735 kilometrlik gaz geçiricisi Türkmenistan'ın qalqınış gaz yatağından başlanıp Afganistan'ın Hırat Kandahar yolunun uğrundan geçmeli ve Pakistan'ın Hindistan bilen terkedindeki Fazilka şehirçesine çenli çekil Meli Turvar kalı yılda 33 milyard kubometre gaz aktırmak planlaştırılıyor. Cemi bahası 7,16 milyard dolarlık gaz geçiricisi kalı aktırılacak gazın Afganistan yılda 5 milyard kubometre gaz almağı haklı ve gaz transitinden yılda 400 milyon dolar kazanır. Украинаның Оранмак министрлігі Хова көшілерінің Сухой, Су-25 қысымлы, Харви ұтшарының 11 ноябрда Запорожье регионында түргінлішу кечірян вақтында ере қатшандығыны, нетейцеде 23 яшлы пилотың вепат олынлығын айтты. Оранмак министрлігінің метбоғыт өкелі ұтшар хелакчілігінің ерлі вақтылен ер сағат 10-да олынлығыны хабар верді. Ема хадисаның себепләрі варады мағлумат бермеді. Совет дөвірінің Су-25 ұтшары 1970-ші жылларда Гуриер қошынларына Ховады yardım vermek maksatlı dörödülüp de bu uçar gün doğru Ukrayna'da 2014 yılda konflikt başlanalı veri Ukrayna'nın hova güçler tarafından ortaya separatistlere karşı en çeme gezek ulanılıp de. 11 ноябрда Сербияның премьер-министрі Александр Вучич Сребреницада 1995 жылдың қырғыншылығының мұсылман пидаларының хатиресіне матам тұтты. 4 ай мұнан одал Вучич мәрекі тарапынан дашланып, шәхәрі терк етмәге мәжбүр болды. Өң ашы милләтші болан Европачы саясатшы Вучич Сребреницада шәхәрің мұсылман хәкімінің ве Босняның мұсылман лидерінің қатнашмағында пидаларының ядігерлігіне ақ гүл қойды. 8000 çemesi musulman erkek adam ve oğlan Bosnya'nın Serb koşunları tarafından 1995 yılda Srebrenica'da kırılıptı. Bosnya'nın 1992-95 yıllarda kuruşunun ayağında olan bu vaka 2. Jahan Urushundan sonku dövrde Evropada yüze çıkan en ayrılgan çıyağdayı olptı. Орсетин дернеу комитетинин метбуот өкүлү патша Николай Кинжинин ве унун машгалак даалардын мадарларынын алынан ве кайтадан баарланган каалындыларын хакыйкыдыгын тасдиктандыгын маалым этти. Николай Маркинин 11 ноябрда айтмагына өрө Орсетин генетика боюнча баш институтунун сүнктөрү барлап кечирген ДНК тесттери Николай Кинжинин көйнөгүндөгү кан излеринин баарлыгындагы нетижелери кабат келер. 1917 жылда тахтын агдарлан Николай Романовын машкалатынын еди агзасы 1918 жылда Екатеринбургда атылып өлдүрүлүптү. Life Journal социал улгамынын Казакстанда өз ишине давам эттирмегине уруксат берилди. 4 жыл мындан озал бул социал улгамы террорчулуклу ва экстремисттик маалыматтарын чап эдилмек үчүн мүмкүнчүлүк төрөтмөктө гуман эдилип, ресмий тайдан кадаган эдилипти. Казакстандын май оюмдары ва өсүш министрлигинин 11 ноябрда ыглан этмегине көрө социал улгамын ээлери сорок астына түшөн эхли маалыматтары жок эден соң сайтын ишине дикелтмөгө уруксат алыптыр.